qor yog'ib turgan izg'irin Vashingtondan mobil salom. Toshkentda O'zbekiston poytaxtida Markaziy Osiyo integratsiyasi, mintaqa xavfsizligi va Afg'onistondagi jarayonlar, Taliban bilan muzokaralar muhokamada AQSh Markaziy qo'mondonligi rahbari general Botel prezident Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashgan va hozir qayd etib o'tgan masalalar haqida gaplashgan. Umuman O'zbekistonning Markaziy Osiyodagi roli kuchayganini bilamiz. O'zbekiston Afg'onistonda tinchlik tarafdori tabiiyki va qurolli muxolifat va Kobuldagi markaziy hukumat orasida murosaga erishish kerak va bu borada Toshkent tinchlik muzokaralariga mezbonlik qilishga tayyor ekanini aytib kelmoqda. Amerika tomonining bizga bildirishicha Toshkentdagi muloqot sermahsul o'tgan. O'zbekiston AQShning harbiy texnik hamkori Afg'onistondagi harbiy faoliyatni quvvatlashda muhim rol o'ynab kelmoqda azaldan. Endi umuman olganda O'zbekistonning o'zi Amerika bilan eng kuchli mahkam aloqalari hamisha Pentagon bilan bo'lgan va xususan markaziy qo'mondonlik bilan bo'lgan. Ahamiyati nimada buni? Markaziy qo'mondonlik AQShning Yaqin Sharq, Markaziy Osiyo va Janubiy Osiyodagi harbiy faoliyatini boshqaruvchi organ 1983-yilda tuzilgan va shundan beri Qo'shma Shtatlar bosh qo'shgan mojarolar urushlarni boshqarib kelayotgan, uni nazorat qilib kelayotgan qo'mondonlik hisoblanadi. Afg'onistondagi urush deysizmi, Iroqdagi urush, Suriyadagi urush, umuman eng qaynoq nuqtalar agar hozir dunyoning o'sha qismlarida bo'lsa, buning tepasida va ortida markaziy qo'mondonlik turibdi. Shu bois ham markaziy qo'mondonlik rahbarining O'zbekiston rahbari bilan yuzma-yuz ochiq muloqot qilishi har ikki tomon uchun muhim ahamiyatga ega va albatta aholi uchun ham muhim ahamiyatga ega. O'zbekiston Islom Karimov prezidentligi davrida ham Afg'onistonda AQSh qo'shinlari uchun zarur yukni yetkazishda o'z hududidan mana shu transport vositalarining o'tishiga, poyezdlarda mana shu yuk tashilishiga ruxsat bergan va o'sha paytda shimoliy ta'minot tizimi degan bir sistema vujudga kelgan edi. Mana shu tizim bir qismi hali ham ishlaydi. Xullas, oradagi muzokara muloqotining ahamiyati juda ham katta va O'zbekiston uni kengaytirishga, harbiy texnik jihatdan hamkorlikni oshirishga shay ekanini aytib kelmoqda. Ayni damda Toshkentda Markaziy Osiyo integratsiyasi bo'yicha xalqaro anjuman o'tmoqda. Aprel oyida Markaziy Osiyo rahbarlari Toshkentda, umuman O'zbekistonda uchrashmoqda. Xullas, Toshkentda juda ko'p tadbirlar o'tadi. Samarqandda ko'plab tadbirlar o'tmoqda va ular albatta ahamiyatga ega, lekin ko'pchilikni qiziqtiradigan masala, xo'sh, Markaziy Osiyo integratsiyasi o'zi qanday amalga oshadi? Bir tarafga ko'ra yangi bir tashkilot kerak, ya'ni o'sha Markaziy Osiyo davlatlarini birlashtirgan do'stona va deylik o'zaro manfaatlarga asoslangan aloqalarni yo'lga qo'yib boradigan bir organ kerak. Boshqa tarafga ko'ra esa bu azaliy orzuni ro'yobga chiqarish uchun yana tadbirbozlikka berilmaslik kerak, yangi organ shart emas, balki transport aloqalarini mustahkamlash kerak, chegara tizimlarini isloh qilish kerak, mamlakatlar orasidagi tijoratni kuchaytirish kerak va real qadamlar mana shunday bir integratsiyaga yetaklaydi. Uchinchi tarafga ko'ra esa, va bu ko'plab g'arb ekspertlarining fikri, integratsiya turli omillar mahsuli. Birinchidan, rahbarlar siyosiy irodaga ega bo'lishi kerak birlashish uchun. Birlashish deganda bu siyosiy yoki hududiy mustaqillikni boy berish emas, balki o'zaro manfaatlarga asoslangan yangi bir tizim tuzish. Masalan, Yevropa ittifoqi misolida ko'radigan bo'lsak, ya'ni oradagi chegaralarni ochish, tijoratni mustahkamlash xususan. Xullas, bu boradagi bahs va tortishuvlar davom etadi va albatta Markaziy Osiyo va AQSh orasidagi hamkorlik, ular ortidagi munosabatlar nomlarini yoritishda davom etamiz. Bilasiz, saytimizda AQSh Markaziy Osiyo degan qismi bor. U yerda mana shu mavzu yuzasidan ko'plab suhbatlar, intervyular, maqolalar va lavhalar bilan tanishishingiz mumkin. Hozircha shu, omon bo'ling. Vashingtondan men Navbahor Imomova.